A co uslyšíte v následujících minutách? Překračuje ministr vnitra Martin Pecina svůj mandát, když sahá k personálním změnám? A jak důležité jsou pro slovenskou ekonomiku doly v Handlové, kde v pondělí zemřelo 20 havířů? Prakticky od samého vzniku vlády Jana Fischera se vedou debaty o tom, co všechno tento kabinet může a co už ne. Jeho hlavním úkolem je dovést zemi k předčasným volbám, zároveň ale mnozí ministři odmítají provádět jen jakousi nezbytnou údržbu a někteří sahají i k personálním změnám. Terčem kritiky se za to stala například ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová. Slova, která se snesla na její hlavu, jsou ale jen slabý odvar v porovnání s tím, z čeho obvinil bývalý ministr vnitra Ivan Langer svého následovníka v úřadu Martina Pecinu. Podle místopředsedy ODS ministr Pecina nekompetentně zasáhl do rozpočtu a struktury ministerstva, a to prý bez vědomí premiéra Fischera. Ivan Langer je nyní naším hostem. Dobrý večer. A rovněž tak ministr vnitra Martin Pecina. Dobrý večer i vám.
Dobrý večer.
Pane Langere, prosím, co nejstručněji a nejsrozumitelněji, k jakým konkrétním krokům pana ministra Peciny máte takové výhrady?
Mé výhrady jsou dvojího druhu, a to jest dodržování zákonů a respektování mandátu vlády. A jsem přesvědčen o tom, že bohužel pan ministr vnitra obě dvě tyto věci nerespektuje a porušuje a dělá kroky, mimo jiné, které nejenom, že znamenají nerespektování zákonů, ale znamenají překračování mandátu vlády, zasahuje do chodu ministerstva vnitra a dělá kroky, kterým nutně musí předcházet a měla by předcházet velmi rozsáhlá odborná a politická debata.
Úplně konkrétně, jakého nedodržení zákonů se podle vás pan ministr dopustil?
Tak je to zejména jmenování pana plukovníka Komorouse do funkce prvního náměstka a porušení lustračního zákona. Je to tolerování porušení služebního zákona při odvolávání nebo odstupování prvního náměstka policejního prezidenta. No a potom jsou to věci, které souvisejí s fungováním policie, se snižováním rozpočtu policie, rozhodnutí o tom, že jen tak od stolu, aniž by to konzultoval s primátory, s hejtmany, s poslanci a senátory, škrtnutím pera zkrátil policii a Českou republiku o 2000 policejních tabulkových míst.
Pane Pecino, začněme tím, u čeho pan Langer skončil, tedy údajné snížení počtu policistů o 2000 tabulkových míst.
No, já bych k tomu chtěl říct, že to mi přijde skutečně velmi úsměvné, jestli to pan ministr neví, tak snížení tabulkových míst u policie není v mé kompetenci, k ničemu takovému nedošlo. To, k čemu došlo, skutečně je, že ta místa poté, co za úřadování pana ministra Langera odešlo zhruba 7 tisíc policistů z policie do civilu, tak zůstala spousta uvolněných míst. Celé jistě si vzpomínáte na ty kampaně, které pan ministr Langer a policie České republiky dělala v minulosti na nábor nových pracovních míst a zůstala prostě spousta neobsazených míst. No a protože, protože příští rok chce vláda, nikoli já, ale vláda, pan premiér a pan ministr financí výrazně šetřit, tak hledá tyto takzvané černé duše, to znamená neobsazené tabulky, a snaží se škrtat peníze, které na takto neobsazená místa jsou. Čili já jsem nic nezrušil. A
rozhodl
ale
jste
bojuji,
o tom vy, pane ministře?
Prosím vás, já jsem nic nezrušil, žádné místa, ale naopak se snažím bojovat o to, aby mě nebyly sebrány peníze na 1910 míst, která jsou v tomto okamžiku neobsazena, dlouhodobě neobsazena, a já se je snažím obsadit. Čili to je k tomu, ale k žádnému zrušení nějakých tabulek nedošlo, to je samozřejmě nesmysl. Určitě také nedochází k odchodu policistů jako za panování pana ministra Langera.
Pane Langere, abychom to vyjasnili, ty 2000 tabulkových míst, nebyly to skutečně jen taková virtuální místa, neobsazená místa?
To byla dlouhodobě neobsazená policejní místa, a když říkám dlouhodobě, tak v průběhu posledních 10 let ten podstav se prohloubil nástupem nového služebního zákona. Nicméně ten tabulkový počet byl dlouhodobě vytvořen a tomu, aby se ze 47 stalo 45 tisíc policistů, se kterými Česká republika počítá, musí předcházet velmi fundovaná diskuse. A právě zrušením těchto míst přišla policie o 1 miliardu korun ze dne na den, což je nepochybně šoková terapie a to je problém, který měl pan ministr vyřešit a kterému měl zabránit. To se nestalo.
Pane Pecino, ano, prosím, ano, přišla policie o miliardu korun?
K žádnému zrušení míst nedošlo a skutečně, ano, ministerstvo financí nám chce vzít miliardu korun, protože říká, že ty peníze na ta místa neobsazujeme. Já bojuji a budu velmi rád, když pan exministr Langer, kterému to zřejmě také vadí, bude bok po boku bojovat za to, abychom o ty peníze nepřišli. Já zatím bojuji a myslím si, že budu úspěšný.
Pane Langere, vy jste kritizoval i personální změny, ke kterým sáhl pan ministr Pecina. Co je na nich tak špatného?
Tak je to podle mne nerespektování mandátu úřednické vlády. Já bych rozuměl tomu, když nastoupí pan ministr Pecina jako sociální demokrat do vlády Jiřího Paroubka na základě voleb a bude se dělat, co se mu zlíbí. Nicméně personální změny jsou natolik rozsáhlé, natolik zásadní, že k ním neexistoval a neexistuje žádný věcný důvod a nemá k tomu také mandát. Myslím, že tato vláda měla působit zodpovědně, spravovat tuto zemi, ale ne si tam dělat, co se zlíbí. Prostě k tomu, aby dělal takovéto zásadní změny, pan ministr Pecina od voličů mandát nedostal.
Pane ministře, vy skutečně máte takové specifické postavení, nenesete politickou odpovědnost na rozdíl od ministrů v jiných, v uvozovkách standardních vládách, omlouvám se za ten výraz. Necítíte nějaké rozpaky, co se týká personálních změn, zda opravdu nepřekračujete mandát?
Ale pane redaktore, já jsem žádné personální změny neudělal, to si pan ex-ministr Langer všechno vymyslel. Prosím vás, řekněte mi, jak mám zabránit tomu, že akademický senát policejní akademie odvolal pana prorektora Brázdu, kterého je mi velmi líto jako zkušeného policisty a proto jsem ho přijal na ministerstvo, ať tady pokračuje ve své práci. Proboha, jak tomu já mám zabránit, že akademický senát a rektor policejní akademie se rozhodli? To je nesmysl. Zrovna tak odvolání pana nebo údajné odvolání, protože ono snad k němu ještě nedošlo, pana Houby z funkce náměstka policejního prezidenta. Jestli byl pan Langer zvyklý takto personálně zasahovat do těchto institucí, tak ať mi proboha poradí, jak. Já skutečně nevím, jak bych měl zasáhnout. Bylo by to protizákonné, nechci to dělat. To, co jsem skutečně udělal, je, že jsem zhruba po měsíci svého fungování vyměnil jednoho náměstka, a sice pana Jiřího Jirku, pokud chcete...
Náměstka důvody, pro ekonomiku,
jsem,
že?
Ty jsem uvedl, prostě špatně se mi s ním spolupracovalo. A jestli chcete konkrétnější důvody, tak prosím vás, ministerstvo vnitra při mém nástupu mělo čerpání z fondu Evropské unie, nula. Nula, prosím vás, tam není žádná diskuze o tom, jestli jsme to dělali dobře nebo špatně. Ministerstvo to prostě dělalo nejhůř ze všech ministerstev. Proto jistá personální změna, byť proti panu Jirkovi osobně nic nemám. A ty další věci, které jsou mi vyčítány, tak jsou prostě podřízení pracovníci, ředitelka odboru strukturálních fondů a vrchní ředitel ekonomické sekce. To je prosím vás směšné, normální personální výměna, kterou si dělají svoji náměstci těch změn, které například udělal za tu dobu pan Zajíček, tak těch změn bylo samozřejmě daleko víc a nikomu nepřipadnou divné. To, co jsem udělal já, je pan Komorous a výměna pana Jirky. Nic jiného jsem neudělal a myslím si, že k výměně jednoho náměstka mám zcela jistě jako ministr úřednické vlády mandát. To ostatní jsou prostě výmysly a nesmysly.
Pane Langere, prosím ještě krátce jednu věc. Proč se s touto kritikou ozýváte právě nyní? Při své politické zkušenosti jistě víte, že se ozvou hlasy, které budou říkat, že to je z vaší strany hlavně předvolební rétorika.
Ale kdy jindy se mohu ozvat, než poté, co ty změny a ty porušení, o kterých já hovořím, zákona nerespektování mandátu úřednické vlády nastanou? Kdyby nastali dříve, ozval bych se dříve, kdyby nastali později, ozval bych se později, nejraději bych se neozýval vůbec. Takže toto je velmi laciné odmítnutí jen toho, co já považuji za přirozené. Přirozené je dodržování zákonů. Přirozené je, že ministr vnitra v okamžiku, když policejní prezident poruší služební zákon, že ho volá k odpovědnosti. Ano. Přirozené je, že ministr vnitra nepřipustí, aby na ministerstvu byl porušován lustrační zákon. Přirozené je, aby věci spravoval s vědomím toho, že je úředník, který bohužel se ale víc než úředník chová jako politik, ne jako ministr Fischerovy vlády, ale jako ministr Jiřího Paroubka.
Pane Pecino, prosím jednu, dvě věty, stručná reakce.
Já bych chtěl se dozvědět od pana poslance Langera, jak se měl zabránit například odvolání prorektora Policejní akademie, jak se to dělá, respektive jak se to tedy dělalo za vlády Mirka Topolánka nebo pana Langera na ministerstvu. Já to skutečně nevím a netuším, takže kdyby mě mohl tady v přímém přenosu poradit, jak jsem to měl udělat.
Možná v nějakém jiném přímém přenosu už bohužel skutečně.
Já jsem hovořil o panu náměstku Komorousovi porušení služebního zákona. Mluvil jsem o prvním náměstkovi policejního prezidenta porušení zákona.
Pánové, oběma děkujeme. Děkujeme za rozhovor. Našimi hosty byli místopředseda ODS Ivan Langer a ministr vnitra Martin Pecina. Naschledanou. Vlajky na půl žerdi, noviny s titulními stranami v černém rámečku, pietní program rádií a televizních stanic. Slovensko dnes drží státní smutek za 20 horníků a záchranářů, kteří zahynuli v pondělí při výbuchu na dole v Handlové. Dnes k večeru se podařilo dostat na povrch i tělo posledního zavířů z hloubky více než 300 metrů. Sfárali tam, aby uhasili požár v jedné z šachet. S přibývajícími dny po největší důlní tragédii i do smutečního ticha stále silněji zaznívají otázky, zda nebyly porušeny bezpečnostní předpisy. Například pod tlakem ekonomických zájmů, jaké poměry panují na dole v Handlové a podobně. Co si o těchto dohadech myslí jeden z předních ekonomických komentátorů na Slovensku, Ivo Štulajter, deníku SME? Zeptal jsem se ho krátce před vysíláním.
O tom sa naozaj len špekuluje. Prirodzene, že vedenie hornonitrianských baní tvrdí, že nedošlo porušeniu predpisov a niektorí baníci, ktorí nechcú byť menovaní, takéto tvrdenia spochybňujú a hovoria, že ten úsek, ku ktorému k tej expozícii došlo, bol dlhodobo problematický, boli tam nejak namerané, zistené vysoké koncentrácie plynu výbušného a jednoducho to bola tá pravá príčina tohto nešťastia. Inými slovami, tie oficiálne verzie sú také, že pravdepodobne tam nemalo k ničomu dôjsť, niečomu, čo by bolo mimo rámca bezpečnostných predpisov. V kuloároch sa to spochybňuje a všetko sa samozrejme teraz dáva na tú stranu, že musí prísť nejaká nezávislá expertíza, ktorá by povedala teda, že či boli tam porušené nejaké predpisy, alebo došlo k nejakej zhode nepriaznivých okolností.
Zaznel napríklad takový hlas, že sami horníci oddalovali poplach pred možným nebezpečím, protože jsou placeni od vyrubaného metru. Nebo že se požár v šachtě hasil ručně a rizikový úsek, kde vypukl oheň, nebyl jaksi hermeticky uzavřen, protože společnosti šlo o to, aby jinde mohla pokračovat těžba. Myslíte, že na tomto může něco být?
Já si myslím, že ta druhá část vaše otázky, treba povedat, že takéto niečo pripustil aj šéf týchto baní, povedal, že je bežné, keď ide o malý požiar alebo o nejaké tlejúce uhlie, že ho baníci teda zahasia vlastnými prostriedkami, vlastnými silami bez toho, aby tam volali nejaký špeciálny oddiel, až pri nejakých väčších požiaroch sa potom takáto skupina zavolá, čiže ako keby ten navodzovalo to taký dojem, že najprv bol tieto ohniska požiaru boli malé a dali sa zlikvidovať akože pracovnými sílami dole v bani. Až potom sa ukázalo, že zrejme sa niečo stalo viac, dochádza k nejakému väčšiemu požiaru a bola tam prizvaná táto špeciálna jednotka a potom došlo k výbuchu. Čiže, ale toto sú naozaj všetko špekulácie. Ja si myslím, že naozaj teraz kľúčové to, aby došlo k objektívnemu vyšetreniu týchto udalostí, aby to robili ľudia, ktorí budú v podstate nezávislí. Viem, že vláda nejako hovorí o tom, že by mali byť súčasťou tejto vyšetrovacej komisie aj ľudia z iných banských úradov, ako je ten banský úrad, povedzme, ktorému prináleží baňa v Handlovej, a dokonca sa hovorilo o tom, že by tam mali byť prizvaní aj nejakí zahraniční odborníci. A myslím si, že naozaj v týchto chvíľach bude kľúčové to, aby tá vyšetrovacia skupina bola naozaj nezávislá. Zaujímavé je aj to, z môjho pohľadu, že polícia, ktorá takisto to vyšetruje, pretože má tam podozrenie, že mohlo dôjsť aj nejakému trestnému činu, hovorí, že treba sa pripraviť na veľmi dlhé vyšetrovanie. Napokon sú tu už nejaké skúsenosti, že nejaký zával v bani v roku 2006 ešte stále nie je vyšetrený. Takže to je teraz taká veľká otázka, že kto bude vyšetrovať, ako rýchlo, lebo vieme, že čím ďalej od nejakej udalosti, ktorá má byť predmetom vyšetrenia, tým aj skôr dochádza nejaké dôkazné núdzy a chybám. Takže toto je tá základná otázka, vyšetrovanie.
Vy si v závieru svého komentáře pro denník SME kladete po tragédii v Handlové dvě zásadní otázky. Jednak potřebujeme ještě vlastně tyto štoly a jednak stojí za to ty lidské i materiální oběti. Máte i odpovědi?
Pozrite sa, ten problém slovenského nedouholného baníctva tu je niekoľko rokov a možno, že ešte niekedy pred rokom 1989. Všetky vlády sa nejako v tej ponovembrovej sa nejako v zásade zhodujú v tom, že tie zdroje a ložiská sú jednoducho sú limitované a naozaj sa tá ťažba blíži k svojmu záveru. Ale nie všetky vlády rovnako vnímajú tú potrebu útlmu hnedouholného baníctva a nie všetky vlády sa starajú o to s rovnakou intenzitou, že čo teda s tými ľuďmi, ktorí sú na toto baníctvo ako naviazané a s týmito rodinami. Treba povedať, že toto je pre Slovensko vážny sociálny problém. Ja si myslím, že nebol ten problém dostatočne riešený ani Dzurindovými vládami. A Ficová vláda naopak sa snažila nejakým spôsobom nedouholné baníctvo skriesiť tiež cez nejaké dotácie. A ja si myslím, že to jednoducho nie je celkom efektívne. A keď odborníci povedia, že tieto báňa ide hlavne o tie úseky v Handlovej, sú naozaj extrémne nebezpečné, tak moja odpoveď je úplne jednoznačná. Jednoducho to uhlie za tieto ľudské obete a za to zdravie, ktoré tam tí ľudia strácajú a tie ekonomické náklady, ktoré sú na to vynaložené, dokonca nestoja.
Dodáva Ivo Štulajter, vedoucí ekonomické redakce Slovenského listu SME. Další tři strany dnes oznámily, že budou před volbami spolupracovat. Navzájem se podpoří SNKED, Věci veřejné a Alternativa. Má uzavírání podobných spojenectví nějaký smysl? A jak se těmto subjektům daří zaujmout média? Autorem dnešní poznámky Radiofóra je komentátor listu Deník Ivan Hofman.
Další tři menší politické strany se dohodly na volební spolupráci. Jejich programy jsou prý shodné a od společné kandidatury si slibují překročení 5% hranice potřebné pro vstup do parlamentu. Podobné předvolební svatby z rozumu nejsou neobvyklé. I když nemusí skončit trvalým vztahem, ochota ke spolupráci působí dobře na občany a hlavně média mají ve zvyku o těchto spojenectvích referovat. Největším problémem menších neparlamentních stran je právě upozornit na sebe novináře. Před každými volbami u nás média řeší stejné dilema. Ctít v předvolebním zpravodajství demokratický princip rovnosti soutěžících stran v přístupu k občanům, čili dát všem spravedlivě stejný prostor, anebo se nezdržovat trpaslíky a soustředit se na strany, které mají šanci uspět a mezi kterými se většina občanů rozhoduje. Novináři mají sklon orientovat se na několik tradičních stran, ale občas utrousí nějaké slovo i o těch malých, aby se neřeklo. Strany, o kterých se nemluví a které nemají hodně peněz na reklamu, se neprosadí, což novináři berou jako potvrzení, že bylo správné je před volbami ignorovat. Praxe, kdy se o moc dělí stále stejní lidé, ovládající několik zájmově propojených stran, není ideální. Občané politice a politikům stále méně důvěřují a politici se stále méně starají o zájmy občanů. Na páchnoucí stojaté vodě místního politického rybníku mají významný podíl média. Jejich tendence líčit volby nejlépe jako souboj dvou politických celebrit přitom není vědomou manipulací, spíše jim jde o sledovanost. Nechat mluvit o věcech veřejných nové, neznámé lidi, riskovat, že budou nudit, to přece novinář občanovi nemůže udělat.
Poznámka Ivana Hofmana z listu Deník. A témata následujících minut, proč u českých čerpacích stanic vstoupá cena pohonných hmot? Jak se na stavu české armády projeví fakt, že musela zastavit nábor nových zaměstnanců a bude naopak propouštět? A potom už na fotbal, jak se u národního mužstva projevily změny ve vedení? Velký skok, i tak se dá mluvit o tom, co dnes zastihlo motoristy u benzínových pump, když musí za litr benzínu i nafty zaplatit zhruba o korunu víc než dosud. Po týdnech, kdy ceny naopak klesaly. Jak mi potvrdil Jan Procházka, analytik společnosti Cirrus, hlavním faktorem dnešního zdražení je pohyb na trhu s ropou.
Určitě tím hlavním důvodem je zejména pohyb na ceně s ropou. Přece jenom v poslední době tam přicházelo stále hodně pozitivních zpráv jak o hrubém domácím produktu USA, tak o klesající nezaměstnanosti, také o poklesu zásob v Číně. To jsou všechno faktory, které vyhnaly nahoru nejenom světové burzy, ale také ty komoditní burzy a mezi nimi zejména také ropu. Takže určitě hlavním důvodem je ropa. Ten její vývoj je takový trošku jako na houpačce, ale nyní to vypadá, že atakuje ta letošní maxima, že z největší pravděpodobností může i přes ně, i když dnes to tak zrovna nevypadá, protože zase přicházely velice negativní zprávy o plných zásobnících v Americe a to ropu nyní tlačí někde kolem hranice $70.
Je nějaký hlavní klíčový důvod pro růst ceny ropy?
Tak je to určitě ozdravení celosvětové ekonomiky, jak byli všichni obrovští pesimisté, jak to všechno vypadalo na druhou světovou krizi, na další temná 30. a 40. léta, tak nyní všechno vypadá strašně optimisticky. Vypadá to, že všechny banky jsou zachráněny, že americká ekonomika se začíná zpamatovávat a s ní postupně pochopitelně celý svět a samozřejmě zpamatující se ekonomiky potom odbírají větší množství ropy a to je potom hlavní důvod, který se projevuje i v České republice.
Myslíte tedy, pane Procházko, že růst cen ropy bude nějakou dobu setrvalý trend?
Tak já se domnívám, že ty ceny se budou stále vyvíjet jako na houpačce. Jsem tady v této oblasti mírný pesimista. V rámci spotřebitelů můj střednědobý úsudek je, že by se cena ropy měla pohybovat někde kolem $80 až $90 za barel. Díval jsem se na průměr odhadů na Bloombergu. Všech analytiků světových ti odhadují pro třetí a čtvrtý kvartál zhruba cenu $65. Já jsem trošku pesimističtější, i když v rámci těch dnes zveřejněných čísel vypadá vše trošku světleji, ale takových vln jsme již zažili letos mnoho.
Kdyby to tedy bylo $80-$90 za barel, jak by se takováto cena projevila u čerpacích stanic?
Tak cena kolem $90 při zachování hodnoty amerického dolaru zhruba za 18 korun by znamenala nějakých 29, maximálně 30 korun za naftu na českých čerpacích stanicích, takže si nemyslím, že by to znamenalo nějakou extrémní katastrofu pro spotřebitele. V loňském roce jsme zažili mnohem horší doby.
Podpisuje se na těch výkyvech v cenách benzínu a nafty nějak letní dovolenková sezóna, nebo to nemá výraznější vliv?
Tak oni v Americe o tom hodně mluví, že se hodně cestuje. Tady v České republice je to spíš takový přenesený efekt. V České republice ta letní motoristická sezóna určitě není tak silná, ani bych nepodezříval čerpadláře z toho, že nějakým způsobem zvyšují ceny v létě, aby nahnali své marže. Takže myslím, že to přenesený efekt, hodně se o tom mluví, zejména v médiích, ale já ho tady nesleduji.
Mimochodem sami čerpadláři, když se mění cena pohonných hmot, oni sami mají rozdílně vysoké marže?
Určitě, ten rozdíl je samozřejmě mimořádně vysoký, všichni známe vysoké ceny na dálnicích, na těch hlavních tazích nebo ve městech, pak samozřejmě druhý extrém hypermarkety, kde jsou pumpy, dalo by se říct téměř se zápornou marží, což samozřejmě taky možné, protože oni mají trošku jiný systém, oni motivují ty zákazníky, aby přijeli třeba i nabrat benzín a přitom si něco nakoupili, takže marže jsou určitě různé, dlouhodobě se pohybují mezi korunou až 3 korunami za 1 litr.
Jak upozornil jeden z vašich kolegů, analytiků, není to prý překvapivé zdražení zrovna v tento den, v polovině týdne, kdy benzínové pumpy doplňují zásobníky. Má to nějaký velký vliv?
Tak určitě to má velký vliv, přesně jak bylo zveřejněno dnes na ČTK, bylo tam vidět, že analytik uvádí, že mezi pondělí a středou výrazně nakupují, to je naprostá pravda. Vždycky si říkám, že ty články o cenách by se měly být spíše než v pondělí, by měly být někdy v pátek, tam by to bylo asi takové férovější stanovovat tu cenu k pátku, to myslím, že by bylo mnohem lepší.
Dodává Jan Procházka ze společnosti Cirrus. 260 nových vojáků, kteří dnes ve Vyškově složili slavnostní přísahu, jsou dost možná na dlouhou dobu poslední, kteří nastoupí k armádě. Od konce června zastavila armáda nábor nových rekrutů. Jen do konce letošního roku by armádu mělo opustit nejméně 1800 zaměstnanců, další stovky až tisíce pravděpodobně v příštím roce. Na lince je nyní zástupce náčelníka generálního štábu Josef Prokš. Dobrý den, pane generále.
Hezký dobrý večer.
O něch 260 nováčků přijímá práci v armádě jistou. Co budou dělat?
Tak jak jsou vycvičení a připraveni na jednotlivé funkce, budou rozprostření napříč celou armádou. Nemůžu říct, že budou dělat to či ono, protože 260 lidí je 260 různých profesí. Ale všichni budou zaměstnáni.
Podle informací Mladé fronty dnes armáda jaksi nalákala na náborovou kampaň desítky nováčků, kterým po ukončení výcviku a školení řekla, že je nepotřebuje. Je to pravda?
Já bych tomu chtěl podotknout, že náčelník generálního štábu vydal nařízení, že pokud nováčci, kteří nastoupili v posledních nástupních termínech, splní všechna požadované kritéria, splní stanovené normy výcviku a další požadavky, nesmí být propuštěni a vyhradil si právo osobního posouzení jednotlivých případů. Jak jsem jim řekl, mezi rozhodující faktory patří mimo jiné kvalita a schopnost lidí. Takže tito nováčci, kteří pokračují ve výcviku, nebudou propouštěni hromadně.
Znamená to tedy, že každý, kdo se přihlásil v tom řádném termínu, prošel výcvikem a prošel jim dobře, se může spolehnout na to, že dostane práci v armádě?
Ano.
A není to tedy tak, že by armáda lákala rekruty i v době, kdy nebylo jisté, že pro ně bude mít uplatnění?
Já bych tady chtěl vzpomenout časovou posloupnost. My jsme pozastavili nábor v květnu, nebo usměrnili, a nábor jsme zastavili v červnu, tedy i hned poté, co jsme se dozvěděli, že jsou takovéto restrikce. Takže my jsme v dubnu, v březnu, kdy jsme prováděli náborovou kampaň, netušili, že tyto restrikce v červnu budou. Ale po těchto restrikcích už jsme zastavili náborovou kampaň a už jsme nikoho, jak vy říkáte, do armády nelákali.
Je, pane generále, o službu v armádě v dnešní době velký zájem, třeba kvůli zvyšující se nezaměstnanosti?
Pane redaktore, o službu armádu je, o armádě je dnes velký zájem.
No a spatřujete v tom třeba i, řekněme, jistou příležitost vybrat si opravdu ty nejlepší?
Samozřejmě v době, kdy je na trhu práce více lidí, tak je lepší příležitosti vybírat.
Víte přesně, o kolik budete muset snížit stavy?
My víme, my budeme snižovat letos o 1800 živých lidí.
Podle jakého klíče se bude v armádě propouštět?
Tak ten klíč, my jsme dostali od pana ministra zásadní restrikce, které musíme dodržet, a ty jsme rozpracovali, velitelé operačních stupňů dostali tyto normy, podle kterých se mají chovat. Základem je, aby byla zachovaná akceschopnost armády, byli jsme schopni plnit naše základní funkce, tedy které jsou nám dané ústavou, abychom byli schopni pomoct obyvatelstvu v případě nouze, abychom splnili naše závazky, které máme v alianci a v misích. Jestli to bude ten či onen člověk, rozhodují stupně nižší v rámci těchto norm, který jsem vám teďka říkal.
Nedá se tedy říci ani, jestli to budou spíše ti déle sloužící, anebo ti nováčci, podle toho se nebude vybírat?
Není to klíč. Klíč je zachování akceschopnosti jednotek.
No a právě, pokud by musela armáda propustit třeba 5000 lidí, o kterých se zmiňoval ministr Barták, jste si jistý tím, že to neohrozí akceschopnost armády?
Vždycky, když organizace snižuje počet, je to bolavé. Vždycky ten člověk nějak chybí, ale my musíme najít klíč tak, abychom se soustředili na prvky podpůrné, na prvky řídící, tak, aby ten výkon té armády, proč ta armáda tady stojí, byl dotčen minimálně.
Děkujeme za rozhovor zástupce náčelníka generálního štábu armády České republiky Josef Prokš. Naschledanou.
Naschledanou.
Od nového šéfa českého fotbalu a trenéra reprezentace v jedné osobě Ivana Haška se čekají velké věci před další fází kvalifikace na mistrovství světa, v níž už mnozí nedávají Čechům velké naděje. Prvním testem prochází tým pod Haškovým vedením právě teď v teplickém přípravném utkání proti Belgii. Sleduje ho i fotbalový expert, bývalý internacionál a trenér Vladimír Táborský. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak zatím je stav 2-1 pro Českou republiku. Jak se vám zatím líbí fotbal?
No tak fotbal, myslím si, že to nebylo nic mimořádného. Já si myslím, že to odpovídá tomu, že je začátek sezóny jak pro nás, tak i pro belgický tým. Ten výsledek, to 2-1, myslím si, že byl lepší než předchozí hra. První 20, možná i 25 minut přeci jenom Belgičané působili takým lepším zahraničním dojmem. Naši měli určité problémy v kombinaci, ale po té brance, kterou jsme střelili, po té standardní situaci, se hra trošičku zlepšila a nakonec to vyústilo v to, že jsme dali tu druhou branku, i když to bylo takové té sporné penalty.
Je na výkonu českých hráčů nějak znát práce nového trenéra?
Já si myslím, že takhle to nemůžeme říct, protože trenér nemůže nikdy udělat, nebo jeho výsledek jeho práce nemůže být po dvou dnech nějak viditelný. Myslím si, že u Ivana Haška bude záležet hlavně na citu, aby uměl správně sestavit nebo ideálně sestavit tu jedenáctku, která by mohla získat ty výsledky a ty body, které potřebujeme do toho, aby jsme se vůbec probojovali alespoň do baráže mistrovství Evropy.
Co myslíte, mistrovství světa?
Pardon, promiňte, mistrovství světa.
Co myslíte, že by mohl vnést Ivan Hašek do národního týmu? Co myslíte, že by mohla být jeho doména?
No, jeho doména je to, že je to velká osobnost, že vzbuzuje respekt před hráčem a že je to přirozená autorita a že tomu fotbalu rozumí, protože udělal velkou kariéru hráče a nakonec se mu dařilo trenérsky, tak si myslím, že ty hráči ho určitě budou respektovat a že budou se snažit hrát tak, jak on chce. To znamená, že hrát pro tým a udělat výsledek.
Pane Táborský, jak velkou důležitost přikládáte tomu dnešnímu zápasu? Má nějakou výraznou vypovídací hodnotu o tom, jak na tom český tým je před klíčovými zápasy kvalifikace?
Já si myslím, že ne, protože už jsem to říkal na začátku, že je znát na každém hráči, téměř na každém hráči, že prostě sezona teprve začíná, někteří hráči mají za sebou teprve první soutěžní utkání a to je vždycky znát a než budeme hrát se Slovákama, tak ještě nějakých 3 nebo 4 utkání určitě každý se hraje, takže ta forma by měla jít nahoru. Jak říkám znova, bude záležet na citu Ivana Haška, jak postaví tu základní jedenáctku.
Soudí fotbalový expert Vladimír Táborský, děkujeme za rozhovor, naschledanou.
Naschledanou, těšil.
Takové bylo dnešní kratší radioforum. Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.